Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Američki državni sekretar Pompeo u posjeti Hrvatskoj. Ujedinjene nacije izrazile zabrinutost zbog gašenja migrantskog kampa Bira u Bihaću i pozivaju vlasti da centar Miral drže otvoreni dok se ne pronađu prikladne lokacije. Belorusija reagovala na sankcije Brisela pravljenjem liste nepoželjnih osoba iz evropskih zemalja. Donald i Melania Trump osjećaju se dobro, navodi Bela kuća, nakon saopštenja da su pozitivni na koronavirus. U emisiji još možete čuti. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović uslovljava ulazak Bosne i Hercegovine u NATO izmjenom njenog izbornog zakonodavstva.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba. Neće dobro završiti. Ako se Hrvatska ima načina da se namira na ljubavan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada. Dosta je bilo čeparenja.
Bivši ministar sigurnosti BiH Fahrudin Radončić.
Izjava predsjednika Milanovića spada u onu vrstu pritisaka na Bosnu i Hercegovinu koja zaista nije dopuštena. Mislim da Milanović ima problem u zadnjih nekoliko dana da se u tim populističkim izjavama spušta na jedan nivo najprimitivnijeg.
O nepravilnostima uoči lokalnih izbora u BiH 15. novembra. Katidža Habibović iz Srebrenice kaže da njena majka na biračkom spisku u Srbiji, iako je umrla pre 13 godina.
Ona je umrla prije 13 godina i hoću da kažem da se to sredi, da se to završi. Nas je to potreslo.
Povodom zahtjeva Demokratskog fronta, najveće stranke u novoj vladajućoj koaliciji u Crnoj Gori, da se u potpunosti povuče sporni zakon o slobodi veroispovesti. Dragan Šoć, član pravnog tima Srpske pravoslavne crkve.
Postupak bi bio relativno jednostavniji jer bi se izvršila intervencija samo na dio zakona. Javno bi to bilo potpuno razumljivo i prihvaćeno jer je to izazvalo revolt. Cjelina zakona bi ostala, ne bi ulazila u zonu pravne nesigurnosti.
O američkim ulaganjima na Balkanu nakon sporazuma Srbije i Kosova za naš program govori Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. O sastanku vlada Kosova i Albanije u Tirani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o susretu američkog državnog sekretara Mike Pompea i hrvatskog premijera Andreja Plenkovića u Dubrovniku. Iako tome nije bilo reči u izjavama nakon susreta, po intervjuima koje je Pompeo dao lokalnim medijima, američko protivljenje kineskom prisustvu u Hrvatskoj preko infrastrukturnih projekata i 5G mreže bila je jedna od tema, javlja Eni Zebić.
Visoka razina suradnje, partnerstvo u NATO-u, optimistične poruke Sjedinjenih Država oko ukidanja dvostrukog oporezivanja i skorog ukidanja viza za hrvatske građane. To su glavne poruke nakon susreta hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, američkog državnog tajnika Mike Pompea po završetku Pompeove mediteranske turneje. Iako ga je hrvatski predsjednik Zoran Milanović samo dan ranije optužio da dolazi u Hrvatsku uvaliti američke F-16, Pompeo je kazao kako se jako ponosi kvalitetom američkih proizvoda, kako će ponuditi dobre financijske uvjete, ali na hrvatskom vodstvu je da odluči. Pompeo je zahvalio Hrvatskoj na sudjelovanju hrvatskih vojnika u NATO-vim misijama rame uz rame s američkim, na dobrom vođenju Europske unije u prvoj polovici ove godine i na pozitivnoj ulozi u regiji jugoistoka Europe u kojoj može potaknuti reformske procese. Zahvaljujem na vašem liderstvu i koracima u energetici, dovršetku terminala za ukapljeni plin u sljedećih nekoliko mjeseci. Ponosni smo što smo imali prigodu podržati vas u tom projektu i u diversifikaciji energetskih izvora. Što se tiče ukidanja viza, Plenković je kazao kako vjeruje da je Hrvatska ove godine, koja završava sa 30. rujnom, ispunila uvjet od manje od 3% odbijenih zahtjeva.
Ja se nadam da će i državno tajništvo zajedno sa drugim tajništvima u Sjedinjenim Američkim Državama, tu mislim na domovinsku sigurnost, vidjeti da smo ispunili te preduvjete, te da će hrvatski državljani uskoro, kroz idućih nekoliko mjeseci, ostati bez toga uvjeta za posjete SAD-u. Također, najavili smo daljnji rad na sporazumu o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sporazumu koji puno znači i za gospodarske aktivnosti, ali i za građane i Hrvatske i SAD-a.
Kina je bila tek ovlaš spomenuta u jednom novinarskom pitanju gdje je Plenković odgovorio kako se primjerice u svom prvom mandatu 5 ili 6 puta susreo sa kineskim premijerom Lijem, pa tu valja potražiti odgovor na toliku kinesku prisutnost u regiji. Pompeo je inače prvi visoki američki dužnosnik koji posjećuje Hrvatsku od početka Trumpovog mandata. Ali da su Kina i 5G bili teme tijekom susreta Pompeo-Plenković pokazuje Pompeov intervju javnoj novinskoj agenciji HINA, gdje je on zatražio da se Hrvatska distancira od Kine i u projektima i u korištenju 5G mreže. Ako imate strateški projekt od nacionalne sigurnosti, tada nacionalna sigurnost mora biti prioritet. Ako se na natječaju pojave tenderi iz kineske komunističke partije koji su najjeftiniji, rizik za građane je visok. Vjerujemo da će hrvatsko vodstvo učiniti dobre odluke za svoj narod, kazao je Pompeo. Neizravno aludirajući na Huawei, on je dodao da ako imate sigurnu mrežu i informacijske sustave, onda privatni podaci i informacije mogu biti sigurni. Ako imate kinesku tvrtku koja nije transparentna i koja je vrlo mutna, koja ulaže na predatorski način, tad se informacije mogu iskoristiti na način zbog kojeg nijedan hrvatski građanin ne bi smio patiti. Kineski izvođači u Hrvatskoj grade Pelješki most, aplicirali su za koncesiju za kontejnersku luku u Rijeci, a Hrvatska planira nekoliko većih gradova opremiti 5G mrežom. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O odnosima Zagreba i Sarajeva. U Bosni i Hercegovini se ne stišavaju reakcije na izjavu hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića da bi njegova podrška ulasku BiH u NATO mogla biti uslovljena izmjenom njenog izbornog zakonodavstva. Više pojedinosti, a i da Đugom.
I štaba NATO u Briselu nisu željeli komentarisati izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića koji je najavio da bi njegova potpora ulasku BiH u NATO mogla biti uvjetovana izmjenom izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini. Poručeno je da se komentar uputi vlastima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. A predsjednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je kako ima problem da u NATO uđe država koja je tako neusklađena.
Ovo naravno ne znači da će biti bilo kakvog sukoba. Neće dobro završiti. Tako se Hrvatska ima načina da se namiran ali uporan način, ako hoćete i bezobrazan, izbori za ono što jednom narodu u Bosni i Hercegovini naprosto pripada. Dosta je bilo džeparenja. Neko kaže da će Bosna i Hercegovina ući u NATO, pa evo mi smo članica NATO, ja sam predsjednik i vrhovni zapovjednik, imam problem, recimo, da u NATO ulazi država koja je tako usklađena.
Ipak bivši ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zekerija Hosmić smatra da ova Milanovićeva izjava neće proći nezapaženo u štabu NATO-a u Briselu. On kaže da je Milanovićevo ponašanje miješanje unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine.
Ja vjerujem da to neće proći tako bezazleno i da neće proći bez znanja štaba NATO-a. Dakle, ulazak u NATO znači i ponašanje svih država koje su članice NATO-a prema zajedničkim i jedinstvenim pravilima. Ovo sigurno ne spada u ta zajednička jedinstvena pravila i mislim da je predsjednik Hrvatske u ovom slučaju povezao to političko stanje, izborni zakon, etničko glasanje i sve ostalo što nemamo baš nikakve veze sa pripremama i stvarima vezanim za ulazak Bosne i Hercegovine u NATO.
Bivši ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić napominje da svaka članica NATO-a mora dati saglasnost za ulazak sljedeće, ali kako dodaje, dok do toga dođe, Milanović neće biti predsjednik Hrvatske.
Izjava predsjednika Milanovića spada u onu vrstu pritisaka na Bosnu i Hercegovinu koja zaista nije dopuštena, naročito ako se zna da je prijem u NATO savez takav da sve članice trebaju pristati na to, utoliko je ta prijetnja ozbiljnija. Mislim da Milanović ima problem u zadnjih nekoliko dana da se u tim populističkim izjavama spušta na jedan nivo najprimitivnijeg razdine koja je viđena na Balkanu u posljednjih 20 godina i da ja očekujem da će on nakon što riješi neke svoje probleme tu retoriku prilagoditi svojoj funkciji i odgovornostima koje ima.
Bivši vojni predstavnik BiH pri NATO-u Alija Kožljak kaže da je put Bosne i Hercegovine ka NATO-u trnovit.
Ta trnovitost NATO puta, nažalost, projekcijama će se nastaviti sve dok ove političke opstrukcije postoje, jer NATO je prije svega političko-vojna alijansa, prema tome ovaj politički aspekt će uvijek biti jako bitan i Bosna i Hercegovina, znači tu treba da položi ispit da bi država krenula progresivnije i brže ka članstvu NATO.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U susret lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini 15. novembra tužilaštvo je formiralo predmet na osnovu prijava o izbornim nepravilnostima koje su dobili od Centralne izborne komisije, javlja Selma Boračić-Mršo.
Uoči održavanja lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini zakazanih za 15. novembar, penzionerka iz Srebrenice, Hatidža Habibović, uvidjela je da se ime njene majke, koja je umrla prije 13 godina, nalazi na spisku u Srbiji.
Ona je umrla prije 13 godina i hoću da kažem da se to sredi, da se to završi. Nas je to potreslo.
Član opštinske izborne komisije u Srebrenici Zekerija Hadžić kaže kako imaju mnogo posla, jer na biračkim spiskovima se nalaze imena ljudi koji su umrli, a matičnim uredima nisu dostavljeni smrtni listovi i oni ne mogu biti skinuti sa spiska.
Možete se desiti da je lice umrlo u Njemačkoj, nikad njegov srodnik nije donio umrli list ili papire na osnovu koje bi se moglo upisati, konstatovati smrt. Takve ljude naš matični ured i centar za birački spisak ne mogu skinuti sa biračkog spiska jer nemaju za to pravo, jer nemaju dokaz da je umrlo. Ali dođe osoba, kaže ja znam da je sigurno umrla ta osoba, ali nema dokumentacije.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine je na sjednici održanoj 1. oktobra donijela odluku da će se na izvodu iz centralnog biračkog spiska za glasanje izvan Bosne i Hercegovine naći ukupno 101.771 birač. A za skoro 28.000 birača odbijen je upis u izvod iz centralnog biračkog spiska. Kako navode iz CIK-a, izvod će biti objavljen na web stranici kako bi svi oni koji su bez svog znanja, odnosno mimo njihove volje, upisani u imali mogućnost podnošenja žalbe. CIK je podnio od nekoliko prijava tužilaštvu u Bosni i Hercegovine zbog izbornih nepravilnosti, koje je na osnovu tih prijava formiralo predmet, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik Boris Grubešić. Istovremeno, koalicija pod lupom objavila je kako je stotinu njihovih posmatrača u samo prve tri sedmice septembra zabilježilo 238 slučajeva izbornih nepravilnosti, a od toga 81 slučaj se odnosi na preuranjenu, zakonom zabranjenu kampanju u svakoj trećoj opštini ili gradu u BiH. Osim preuranjene kampanje, najviše se zloupotrebljavaju javni resursi, kaže izvršni direktor koalicije Dario Jovanović.
Ako govorimo o zloupotrebama javnih resursa koji se uglavnom odvijaju u vidu intenziviranja javnih radova i zloupotrebe javnih funkcija i službenika u svrhe kampanje, onda možemo reći da te izborne nepravilnosti uglavnom se provode od strane onih koji u izbornu trku ulaze sa pozicije vlasti u različitim lokalnim zajednicama.
Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine zabranjen je bilo koji oblik plaćenog političkog oglašavanja u vremenu od datuma raspisivanja izbora do zvaničnog početka izborne kampanje, koja u Bosni i Hercegovini počinje 16. oktobra. Međutim, iz Transparency Internationala BiH kažu kako su tokom svoje analize utvrdili 263 javna događaja, promociju stranaka ili kandidata. Navodi se kako su neke političke stranke već polijepile bilborde. Nekadašnji član Centralne izborne komisije BiH Vahid Šehić kaže kako se mora stati u kraj kršenju izbornog zakona.
Prvo se mora promijeniti one odredbe i predvidjeti daleko drastičnije kazne, odnosno sankcije, za sve one aktere koji ne poštuju i krše odredbe izbornog zakona BiH. Jer novčana kazna adekvatna je najbolja prevencija.
Na zaštitu izbornog procesa od nepravilnosti pozvala je i ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini. Iz ambasade pozivaju CIK da zaštiti izborni proces od nepravilnosti, uključujući nepravilnosti vezane za prijave za glasanje putem pošte. Lokalni izbori u Bosni i Hercegovini raspisani su za 15. novembar, dok će u Mostaru, nakon 12 godina, biti održani 20. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
A do kraja emisije možete čuti i dalje sporovi o zakonu o slobodi veroispovesti u Crnoj Gori, o susretu vlada Kosova i Albanije, o američkim ulaganjima na Balkanu nakon sporazuma Srbije i Kosova za naš program govori Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije.
Svjesni smo geopolitičkih, geoekonomskih sukoba Američke države i Kine. Međutim, mi kao relativno mali region moramo da pokušavamo da vidimo gdje je naš, pre svega, budući politički interes i da kroz taj budući politički interes što više vezujemo i našu ekonomiju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Pre toga i sveta, predsjednik SAD-a Donald Trump i njegova supruga Melania pozitivni su na koronavirus. Jedna od Trumpovih najbližih saradnica ranije bila pozitivna na COVID-19, a Trumpov lekar navodi da se predsjednički par za sada osjeća dobro. Priredila Ajla Obradović.
Predsjednik SAD-a Donald Trump i prva dama Melania Trump trenutno su u karantinu. Predsjednik SAD-a star je 74 godine i zbog toga je u rizičnoj grupi. Zajedno ćemo ovo proći, napisao je Trump na Twitteru. Trumpovi su se testirali nakon što se ispostavilo da je jedna od najbližih asistentica predsjednika SAD-a pozitivna na koronavirus. Hope Hicks je sa Trumpom putovala u Ohio na TV debatu ove sedmice, prenosi BBC. Trumpov ljekar Sean Conley objavio je saopštenje u kome se navodi da su predsjednik i prva dama u ovom trenutku dobro i da planiraju da ostanu kod kuće u Bijeloj kući tokom svog oporavka. Budite uvjereni da očekujem da predsjednik nastavi da obavlja svoje dužnosti bez ometanja dok se oporavlja, a ja ću vas obavještavati o svim budućim događajima, navodi se u izjavi. Za sada nije jasno kako će pozitivan test utjecati na Trumpove aranžmane za drugu predsjedničku debatu, koja je zakazana za 15. oktobar u Majamiju na Floridi. Ovo nisu prvi slučajevi zaraze koronavirusom u Bijeloj kući. U maju je sekretarica za štampu potpredsjednika Mike'a Pence'a, Katie Miller, bila pozitivna i kasnije se oporavila. Istog mjeseca član američke mornarice koji je služio kao jedan od ličnih službenika Donalda Trumpa bio je pozitivan. Trump je za kanal Fox News Hannity izjavio.
Znate, vrlo je teško da ste s vojnicima, kada ste s vazduhoplovcima, kada ste sa marincima i policajcima, toliko sam sa njima. A kada dođu do mene, vrlo je teško reći odmakni se. Znate, to je teška situacija.
Savjetnik za nacionalnu sigurnost Robert O'Brien, brojni agenti tajne službe i radnik u kafeteriji Bijele kuće također su bili pozitivni. Koronavirusom zaraženo je više od 7,2 miliona Amerikanaca, a od posljedica bolesti preminulo je više od 200.000 njih. Bijela kuća svakodnevno testira pomoćnike i sve ostale koji dolaze u kontakt sa predsjednikom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Politička scena Crne Gore. Konstituenti buduće vlasti otvorili su pitanje načina ukidanja zakona o slobodi veroispovesti i potpisivanja temeljnog ugovora države Crne Gore sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Dok jedni traže da novostvorena skupštinska većina jednostavno ukine zakon o slobodi veroispovesti, pravni stručnjaci smatraju da bi to stvorilo veći društveni problem jer bi verske zajednice u Crnoj Gori praktično bile van zakona. Iz Podgorice Srđan Janković.
Uklanjanje iz pravnog prometa zakona o slobodi vjeroispovijesti, što zahtjeva jedan dio političkih subjekata, izazvalo bi pravni vakum, odnosno oblast prava vjerskih zajednica i prava izražavanja vjere bi bili potpuno neregulisani, kaže za Radio Slobodna Evropa predsjednik Udruženja pravnika Crne Gore Branislav Radulović. Sve se može riješiti amandmanskim djelovanjem na one dijelove zakona koji su sporni, kaže Radulović, podsjećajući da ni Srpska pravoslavna crkva niti politički subjekti nisu imali primjedbe na prvih 60 članova zakona, odnosno osporavali su elemente zakona u oblasti imovinsko-pravnih odnosa.
Bilo bi jako dobro da sva ta procedura bude upravo onakva kakva je i sama crkva sa svoje strane pregovarala, kroz postupak dijaloga, šireg društvenog dijaloga svih aktera u procesu i naravno da ona rješenja koja bi ušla u parlament prođu Venecijansku komisiju. Sve suprotno ovom, bilo bi potpuno istovjetno ponašanje kao i u prethodnom periodu, gdje bi samo broj glasova presuđivao odgovarajući interes i cijenim da to ne bi u ovom trenutku bilo dobro. Prvih 60 članova apsolutno nikom nisu bili sporni, oni imaju apsolutnu potvrdu Venecijanske komisije i na jedan vrlo moderan, liberalan, uređen način definiraju pitanje o značaja za vjerske organizacije i sva lica koja na ovaj način izražavaju, odnosno stvaraju svoja prava.
Član pravnog tima Mitropolije Crnogorsko-Primorske advokat Dragan Šoć kaže da bi se jednostavnim prestankom važenja zakona o slobodi vjeroispovijesti otvorio pravni problem zakonskog uređenja statusa vjerskih zajednica. Šoć se zalaže za drugi pristup, a to je uklanjanje iz zakona spornih odredbi koje su izazvale revolt vjernika i Srpske pravoslavne crkve.
Postupak bi bio relativno jednostavniji jer bi se izvršila intervencija samo na dio zakona. Javno bi to bilo potpuno razumljivo i prihvaćeno jer je to izazvalo revolt. Cjelina zakona bi ostala, ne bi ulazili u zonu pravne nesigurnosti i otvaranja brojnih pitanja o tome a šta sada kad nema zakona, već bi zakon u svom najvećem dijelu nastavio da funkcioniše, a samo bi bili otklonjeni ovi elementi koji su izazvali revolt. Pri tome, u tim oblastima koje bi bile izuzete iz ovog zakona, već je postoji uređeno stanje. Znači, sva imovinska pitanja su uređena drugim sistemskim zakonima i to je pitanje već riješeno.
Podsjetimo, polemika je počela kada je Demokratska narodna partija Milana Kneževića kao konstituent nove parlamentarne većine u okviru Demokratskog fronta saopštila da prije formiranja nove vlade parlamentarna većina u Skupštini povuče zakon o slobodi vjeroispovijesti. Funkcioner građanskog pokreta URA Filip Adžić je u izjavi televiziji A1 saopštio da njegova stranka neće podržati ukidanje zakona. Partija Milana Kneževića je također saopštila da bi se ukidanjem zakona o slobodi vjeroispovijesti stekli uslovi za potpisivanje temeljnog ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom i patrijarhom Irinejom. Na naše pitanje ko bi trebalo da bude potpisnik ugovora od strane Srpske pravoslavne crkve, patrijarh ili čelnici mitropolije i eparhije u Crnoj Gori, advokat Dragan Šoć kaže:
i to pitanje će se postaviti onoga momenta kada se stvore uslovi da se taj ugovor potpiše. Meni bi logično bilo da to uradi episkopski savjet u Crnoj Gori. To bi meni bilo primjereno, ali opet stavljam rezervu. Nije niti moje, niti bilo čije drugo van crkve da se miješa u ta pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U programu Radija Slobodna Evropa o sastanku vlada Kosova i Albanije u Tirani, na kome je potpisano 4 sporazuma, 3 protokola i 5 memoranduma, a koji se tiču zajedničkog upravljanja dveju zemalja, javlja Sandra Cvetković.
Jedan od memoranduma koji su sklopili Ministarstvo za infrastrukturu Kosova i Ministarstvo za infrastrukturu i energetiku Albanije je o železničkom saobraćaju. Odnosi se na jednu od tačaka Vašingtonskog sporazuma koji su Kosovo i Srbija potpisale 4. septembra u Beloj kući, a tiče se sprovođenja studije izvodljivosti za povezivanje železničke infrastrukture Beograd-Priština sa lukom u Jadranskom moru. Zajednički sastanci Kosova i Albanije se održavaju od 2014. pa je u proteklih 6 godina postignuto oko 70 sporazuma. Na sastanku dveju vlada u petak Ministarstvo spoljnih poslova i dijaspore Kosova i Ministarstvo za evropske integracije spoljnih poslova Republike Albanije potpisali su i sporazum o zajedničkom fondu za podršku Preševskoj dolini. Tu je i sporazum o carinskim olakšicama, odnosno protoku robe prilikom ulaska i izlaska iz jedne zemlje u drugu, te sporazum o saradnji u oblasti bezbednosti, obrazovanja, zdravstva i drugi. Premijer Kosova Abdullah Hoti je istakao da će ovi sporazumi uvesti zvaničnu Prištinu i Tiranu u novu fazu saradnje Kosova i Albanije. Istovremeno, premijer Albanije Dirama je na zajedničkom sastanku dveju vlada rekao da su svi potpisani sporazumi u procesu implementacije ili su već realizovani. Dodao je da će sporazum o carinskim olakšicama između dve zemlje transformisati Drač u kosovsku luku. A govoreći o razgovorima Kosova sa Srbijom, Hoti i Rama su istakli da je dijalog jedini instrument za pronalaženje rješenja koje će dovesti do normalizacije odnosa dve strane, te da je proces dijaloga izazov sa kojim se Kosovo mora suočiti. Inače, Vašingtonskim sporazumom između Kosova i Srbije o ekonomskoj normalizaciji odnosa predviđeno je da se zvanična Priština priključi inicijativi Mini Schengen koju su 2019. pokrenule Srbija, Albanija i Severna Makedonija. Premijer Albanije Dirama je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kosovskim kolegom Abdullahom Hotijem rekao da je Mini Schengen regionalni projekat koji će omogućiti bolju budućnost novim generacijama. Regionalni Schengen je projekat koji će imati direktan uticaj na bolju budućnost naše omladine, naše dece i unuka. To je projekat koji će transformisati način života u regionu, ali i pitanje i priznanje Kosova od strane Srbije, rekao je Rama. A Hoti je napomenuo da se Kosovo zalaže za regionalnu stabilnost, se dodao da će blisko sarađivati sa zemljama u regionu. Posvećeni smo tome da budemo izvor regionalne stabilnosti u cilju evropskih integracija, rekao je Hoti. Mnogi sporazumi koje su potpisali Kosovo i Albanija su imali za cilj upravo uklanjanje barijera između dve zemlje. Međutim, Astrid Panđa, izvršni direktor Kosovskog kluba proizvođača, napominje da bi vlade obe zemlje trebale da se usredsrede na sprovođenje postignutih sporazuma, a ne na potpisivanje novih.
prema VSRH-a.
Mislim da ne bi trebalo da razgovaramo o novim sporazumima, već treba da tražimo odgovornost oko primjene već postojećih sporazuma, podlači Panđa. On je skeptičan i po pitanju inicijative Mini Schengen, jer kako kaže, nije siguran da se ta inicijativa može realizovati zbog problema između Kosova i Srbije, ali ukazuje da će dogovore potpisivati sve članice Mini Schengena. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I pri kraju emisije SAD su izabrale nešto što već funkcioniše, pristup da obe strane budu zainteresovane. Kaže za naš program Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije o ekonomskom sporazumu Srbije i Kosova, koji je potpisan u Vašingtonu 4. septembra, a kojim su planirana ulaganja i infrastrukturni projekti. Razgovarao Ognjen Zorić.
Ovi projekti i ova aktivnost i infrastruktura i nove kompanije koje bi došle, tehnologije, sve su to stvari koje su potrebne regionu, a naročito Srbiji i Kosovu, da bi unapredile svoje razvojne potencijale, ali i da bi se pomakle s jednog, ajde kažem, mrtve tačke u koju su došle u posljednjih 2-3 godine kroz taj briselski proces koji je prilično bio zaustavljen ili usporen. Znajući da je proces koji Brisel vodi, ima neku svoju dinamiku, mislim da je neka pragmatična sredimenička država i ambasadora Grenela opredelila da oni idu na to jedno ekonomsko povezivanje i na odabir tema koje su svima u interesu i da na praktično kroz taj pristup ožive proces. I mislim da su oni u tome uspeli.
Sporazum iz Vašingtona uvodi i Kosovo u takozvani mini Schengenu, Srbiju, Albaniju i Severnu Makedoniju. Kakve benefite toga očekujete?
Ulaskom Kosova u tu inicijativu, pre svega Kosovo postaje partner koji je partner svim stranama. Druga stvar, Kosovo i sve ostale učesnice razgovaraju o rešavanju tih problema koji stoje na putu slobodnog protoka robe, ljudi, kapitala i usluga, a mi znamo da dalje postoje dosta nesuglasica i dosta nepoverenja i u samom, da kažem, razmeni i trgovini između Srbije i Kosova, u kom slučaju ćemo se ove prepreke bi trebalo da budu, ali kažem, otklonjene. Dakle, to svakako doprinosi, čini mi se, značajno i političkom procesu, doprinosi normalizaciji odnosa dve strane, nekako relaksira, čini mi se, odnose.
A da li se može očekivati da stalno lociranje DFC-a ovde u Beogradu se odrazi na saradnju Srbije i Kine s obzirom na zategnute odnose SAD-a i Kine, koja je istovremeno u Srbiji istaknuta kao važan partner, posebno u oblasti infrastrukture?
Samo lociranje DFC-a u Beogradu za region, ja mislim da može samo da doprinese, ali da kažem, kvalitetu između ostalih odnosa sa Kinom, ako gledamo kao samo prisustvo, jer po meni uvijek je zdravo takmičenje u kvalitetnim projektima i u visokim standardima. Dakle, ukoliko DFC kroz svoju aktivnost, projekte koje podržava, tehnologiju koju obezbeđuje Sjedinjene Američke Države, visoke uslove poslovanja o kojoj smo ranije pričali, ako da primjer svim drugima i taj primjer budu drugi slijedili, to će poboljšati kvalitet aktivnosti, prisustva i standarda poslovanja u Srbiji i u regionu. Ja bih to tako želeo da gledam. Naravno, svesni smo geopolitičke, geoekonomskih, tako kažemo, da sukoba ili onako konfrontacija Američke Države i Kine. Međutim, mi kao relativno mali region te dve države, zaista minijaturan region, moramo da pokušavamo da vidimo gde je naš, pre svega, budući politički interes i da kroz taj budući politički interes što više vezujemo i našu ekonomiju.
Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije u intervju za Radio Slobodna Evropa. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!